ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแคริเออร์ในรัฐอินเดียนาเพื่อเริ่มโครงการขอบคุณตามรัฐต่างๆที่ลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นประธานาธิบดีและได้แสดงความยินดีกับบริษัทเครื่องปรับอากาศดังกล่าวที่สามารถรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งเอาไว้ในรัฐอินเดียนาแทนที่จะย้ายฐานการผลิตไปอย่างเม็กซิโกนะครับในสัปดาห์นี้บริษัทแคริเออร์บรรลุข้อตกลงรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่ในรัฐอินเดียนาแลกกับการได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีมูลค่ารวม7ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับโดยทางบริษัทตกลงที่จะลงทุนในรัฐอินเดียนาซึ่งว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นผู้ว่าการรัฐอยู่นี้เป็นมูลค่า16ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งนี้ยังคงมีแผนที่จะย้ายตำแหน่งงานอีกกว่า 1,000 ตำแหน่งในสหรัฐไปยังเม็กซิโกภายในปีค.ศ. 2018นะครับขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากพรรคเดโมแครตระบุว่าข้อตกลงที่รัฐอินเดียนาทำกับบริษัทแคริเออร์นี้อาจเป็นอันตรายต่อการจ้างงานในอเมริกาในอนาคตเพราะบริษัทอื่นๆในสหรัฐอาจใช้วิธีข่มขู่ว่าจะย้ายโรงงานไปต่างประเทศบ้างเพื่อแลกกับการได้รับข้อยกเว้นด้านภาษีจากรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันดิบโลกขยับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปกตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2008รัฐมนตรีด้านน้ำมันของอิหร่านระบุว่าโอเปกจะลดปริมาณการผลิตลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือราว 1% ของปริมาณการผลิตน้ำมันโลกให้ลงมาอยู่ที่ระดับ 32.5 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่รัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกก็ตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 300,000 บาร์เรลต่อวันเช่นกันนะครับโดยทางกลุ่มโอเปกระบุว่าต้องการเห็นราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นจนไปอยู่ที่ระดับ 55-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งทางโอเปกเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับและที่อินโดนีเซียองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวหาว่าบริษัทผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของอินโดนีเซียวิลมาใช้แรงงานเด็กและผู้หญิงโดยไม่จ่ายค่าจ้างโดยในกรณีหนึ่งนั้น Amnesty International ได้สัมภาษณ์เด็กชายอายุ8ขวบคนหนึ่งที่บอกว่าตนช่วยพ่อเก็บเมล็ดปาล์มหลังเลิกเรียนและยังแบกถุงใส่เมล็ดปาล์มเหล่านั้นด้วยนะครับโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดทางบริษัทวิลเมอร์บอกว่าเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานของ Amnesty International ชิ้นนี้และรับปากว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขและป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอินโดนีเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Facebook บริจาคเงินมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์เข้าสู่กองทุนการกุศลของเธอเองที่ชื่อ leanin.org เพื่อใช้ในการสนับสนุนสิทธิของสตรีรวมทั้งกองทุน optionb.org ซึ่งมุ่งช่วยผู้คนที่มีประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทั้ง Lean In และ Option B นั้นเป็นชื่อหนังสือที่แซนเบิร์กเขียนนะครับโดย Option B ที่จะวางตลาดในปีหน้าเขียนขึ้นหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานวิจัยของ Rand Corporation ซึ่งศึกษาผลกระทบของการนอนไม่พอระบุว่าการนอนไม่พอนั้นสร้างความสูญเสียให้กับเศรษฐกิจสหรัฐราว 441,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประเทศอื่นที่ทำการสำรวจตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับซึ่งสูญเสียราว 138,000 ล้านดอลลาร์ส่วนประเทศที่มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนอนไม่พอน้อยที่สุดคือแคนาดาที่ 21,400 ล้านดอลลาร์รายงานชิ้นนี้ระบุว่าการนอนไม่พอนอกจากส่งผลต่อสุขภาพของคนในวัยทำงานแล้วยังทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยรายงานแนะนำให้นอนคืนละ 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน